สำหรับวันนี้มาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องสองของสุวรรณสามสำหรับท้องเรื่องแห่งสุวรรณสามนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภความกตัญญูรู้คุณเป็นสำคัญฉะนั้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านหรือว่าคนทั่วๆไปคิดว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าสูงเกินไปไม่เหมาะสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทชาวโลกที่จะพึงปฏิบัติความจริงเรื่องนี้ไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนคนตั้งแต่เด็กแล้วก็แสวงหาความสุขในชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าใครต้องการจะเป็นเทวดาหรือพรหมจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สอนแล้วก็ยังชี้ช่องบอกทางถึงคนที่อยากจะเป็นสัตว์นรกอยากจะเป็นเปรตเปรตอสุรกายอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยังแนะนำว่าคนเราถ้าเกิดมาต้องการความดีในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ดีก็มีอยากจะรวยอยากจะจนอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์อยากจะมีอะไรความรู้ในพระพุทธศาสนามีหมดสมเด็จพระบรมสุคตไม่ได้สอนให้คนจะต้องตั้งหน้าตั้งตาไปสวรรค์ปนิพานด้วยกันทั้งหมดเป็นอันว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนานี่มีทุกอย่างมีทั้งในการครองชีวิตในฐานะที่เป็นชาติชาวบ้านธรรมดาแล้วก็แสวงหาในด้านของความสุขแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเรื่องของสุวรรณสามนี่พระพุทธเจ้าทรงปรารภความกตัญญูรู้คุณที่บุตรควรจะรู้คุณบิดามารดาแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตความรักระหว่างบิดามารดากับบุตรอย่างนี้เห็นว่าเป็นการเกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาที่จะปฏิบัติได้ไหมเรื่องนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้สอนนิพพานเรื่องที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสอนเพื่อให้ความอยู่เป็นสุขในชีวิตนั้นมีเยอะเว้นไว้แต่ท่านผู้พูดจะไม่ได้ศึกษาเท่านั้นแต่ความจริงต้นเรื่องของทศชาตินี้มีอยู่ทุกเรื่องแต่ว่าท่านผู้ลอกเอามาลืมไปหรือว่าตั้งใจทิ้งว่าตอนท้ายเขาท่านก็มีลงท้ายไว้ท่านผู้ลอกมาก็ลืมไปหรือว่าตั้งใจทิ้งก็ไม่ทราบอาตมาก็ไม่มีโอกาสที่จะมีไปหาทางค้นคว้ามาได้อะไรพอจำได้ก็มาพูดกันวันนี้ก็ขอเริ่มเรื่องในเรื่องของสุวรรณสามท้องเรื่องบางทีท่านจะคิดว่าอาจจะเป็นนิทานเพราะคนนี้ก็แต่งขึ้นก็ตามใจเถอะเรื่องนี้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าเหตุผลพอหรือไม่เราฟังกันเพื่อเหตุเพื่อผลแล้วก็การนำไปประพฤติปฏิบัติมันจะดีหรือมันจะชั่วการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาทำกันแบบนี้ก็มาคุยกันต่อไปเรื่องของสุวรรณสามนี่ต้นเรื่องจริงๆหนังสือนี้ไม่มีน่าเสียดายจะไปค้นคว้ามาให้เล่าให้ฟังก็ลำบากแต่ว่าต้นเรื่องแท้ๆน่ะมีอยู่ในพระธรรมบทแล้วย่องไปว่าพระตอนพระมหาชนกเสร็จแล้วตอนนี้ก็ขอเริ่มเรื่องกันเลยท่านเล่านั้นมีความท่องเรื่องของท่านมีอยู่ว่าในอดีตการท่านกล่าวว่าในการก่อนโน้นหมายถึงว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติมีนามว่าสุวรรณสามท่านบอกว่ามีในพรานอยู่สองสหายสองคน พรานสอนสหายมีความรักใคร่กันมากมีบ้านอยู่ตรงกันข้ามคนฝั่งแม่น้ำคือคนนี้อยู่ฝั่งนี้คนโน้นอยู่ฝั่งโน้นสหายทั้งสองเขามีสัญญากันว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกชายจะให้แต่งงานกันเรื่องนี้ความจริงตอนนี้อย่าจำก็แล้วกันถ้าจำไปแล้วก็อย่าปฏิบัติตามเพราะว่าลูกที่เกิดมานี่มันไม่ใช่ตุ๊กตามันมีชีวิตจิตใจแต่ถ้าว่าพรานสองคนนี่มีความรักกันก็เลยตั้งการต้องการจะให้ลูกแต่งงานกันเสียจะได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าร่วมหอลงกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่เป็นความคิดของท่านพรานทั้งสองแต่เรื่องของพรานนี่เราก็ต้องยกให้ท่านเพราะว่าท่านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นปกติท่านไม่ได้นึกถึงความสุขหรือความทุกข์ของสัตว์ว่าคนและสัตว์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันคือเกลียดทุกข์แล้วก็อยากจะได้สุขความสุขแห่งชีวิตความสุขแห่งความเป็นอยู่ใครๆก็ต้องการแต่พรานก็มีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าฉันฆ่าสัตว์มันได้ฉันขายและฉันกินมีความสุขอาการอย่างนี้ขอลูกหลานที่รักถ้าหากกำลังฟังอยู่ด้วยแล้วก็อย่าจำมาไปนะมันเป็นความเลวการทำลายชีวิตสิ่งใดกันไม่ได้สัตว์ตัวเล็กๆเราก็ไม่ควรทำเพราะเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเขาก็รักความสุขของเขาเหมือนกันอย่าถือว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่เป็นกีฬาของชีวิตถ้าว่าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงขอเล่าเรื่องกันต่อไปขั้นการต่อมาสหายฝ่ายหนึ่งคือพรานคนหนึ่งมีลูกเป็นชายแล้วก็ตั้งชื่อว่าทุกูละกุมารจะไม่ดีนะทุกูละกุมารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวให้ชื่อว่าปาริกากุมารีผู้ชายเรียกกุมารถ้าผู้หญิงก็ลงอีปัจจัยเป็นกุมารีแสดงว่าความเป็นผู้หญิงเป็นนั้นฝ่ายหนึ่งมีชื่อว่าทุกูละกุมารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวให้ชื่อว่าปาริกากุมารีแหมชื่อสวยๆนะสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายทั้งสองมีรูปร่างงดงามน่ารักถึงแม้ว่าทั้งสองจะเกิดในตระกูลของพรานแต่ก็ไม่มีเจตนาจะทำบาปกรรมคือไม่ต้องการจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เห็นไหมล่ะพ่อกับลูกแม่กับลูกย่อมจะมีจิตไม่เสมอกันได้เป็นนั้นว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความปรารถนาในการทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ชีวิตมีแต่จิตเมตตาปราณีแล้วแถมเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เสียด้วยศีลบริสุทธิ์ก็คือศีล5บางทีก็รักษาศีล8สำหรับศีลนี่ลูกหลานที่รักเป็นความดีคนจะจำเอาไว้ศีลข้อที่หนึ่งที่เขาห้ามฆ่าสัตว์ศีลนี่เขาแปลว่าปกติจำให้ดีนะลูกหลานเล็กๆบางทีเห็นผู้ใหญ่บอกรักษาศีลมันลำบากแต่ความจริงศีลนี่เราต้องการศีลแปลว่าปกติที่พระพุทธเจ้าแนะนำว่าข้อที่หนึ่งจงอย่าทำร้ายร่างกายเขาอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เพราะว่าเรากับเขามีความรู้สึกเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายเราเขาก็ไม่ต้องการให้เราไปทำร้ายเขาแต่แทนที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันให้สร้างความรักความสามัคคีรักกันสงสารกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายก็มีความสุขถ้าเราชกเขาเขาก็ชกเราคนด่าเราด่าเขาเขาก็ด่าเรามันจะมีความสุขยังไง สู้เรามานั่งรักกันช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันดีกว่านี่สิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าลักอย่าขโมยขอทรัพย์สินของใครเขานะมันเป็นของไม่ดีถ้าเรารักเราขโมยเขาเขาก็เกลียดเรานี่ทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยเราก็จงอย่าไปลักอย่าไปขโมยของของเขามันจะได้ไม่มีศัตรูนอกจากไม่ลักไม่ขโมยแล้วถ้าเพื่อนของเราเขาอดอยากขาดแคลนเขามีอะไรพอจะให้ได้เราก็ให้เราจะได้เป็นที่รักของเขาเขาก็รักเราเราก็รักเขาสิ่งข้อที่สามพระพุทธเจ้าบอกว่าจะยื้อแย่งความรักของคนอื่นที่ว่าเป็นชู้ลูกเขาเมียใครผัวใครเมียใครนั่นแหละถ้าคนที่เรารักคนมาอื่นมาแย่งเราก็โกรธเราไปแย่งคนรักคนอื่นเข้าเขาก็โกรธมันก็มีศัตรูมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเว้นเสียก็เป็นที่รักของเพื่อนศีลข้อที่5สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าพูดปดคือเรื่องไม่จริงนะอย่าพูดพูดแต่เรื่องจริงเว้นไว้แต่เรื่องเล่านิทานอย่าพูดคำหยาบอย่ายุยงให้เพื่อนแตกกันอย่าพูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ถ้ารักษาสัจจะตามนี้ได้เราก็เป็นที่รักของทุกคนข้อที่5ท่านบอกว่าอย่าดื่มสุราเมรัยคนดื่มสุราเมรัยเนี่ยเข้าคุกเข้าตารางอยู่เสมอถูกเขาฆ่าบ้างถูกเขาตีบ้างนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ฉะนั้นบรรดาลูกหลานทั้งหลายเล็กๆที่กำลังฟังอยู่ก็จงจำเอาไว้ปฏิบัติการเห็นผู้ใหญ่ทำลายศีลจงอย่าคิดว่าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนดีเพราะเขาช่างสร้างความชั่วถ้าเราไปทำตามเขาเราก็จะชั่วตามเขาแต่ถ้าว่าถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นบิดามารดาของเราเห็นว่าท่านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านลักท่านขโมยเขาท่านชอบเป็นชู้ผัวเขาเมียเขาท่านชอบโกหกท่านชอบดื่มสุราเมรัยเราเห็นว่าไม่ดีแต่เราก็ต้องรักท่านเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อท่านให้ความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดารับใช้ท่านปฏิบัติท่านให้มีความสุขแต่ว่าจงอย่าปฏิบัติตามท่านในขั้นในด้านของความเลวดูตัวอย่างเด็กชายสองเด็กชายกับเด็กหญิงสองคนคือทุกุลกุมารแล้วก็ปาริกากุมารีพ่อแม่เป็นพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ลูกกลับไม่ทำและมีศีลบริสุทธิ์นี่น่ารักจริงๆถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมาแล้วจะเป็นที่รักของคนอื่นมากเพื่อนก็รักพ่อแม่ก็รักใครๆก็รักไปที่ไหนหาคนเกลียดไม่ได้เป็นคนมีเสน่ห์ฉะนั้นในการที่จะหาหมอเสน่ห์มาทำเสน่ห์ให้คนนั้นรักคนนี้รักไม่ต้องไปหาไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาผู้นั้นหรือว่าเราก็ดีไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปหาคาถาเสน่ห์คาถามหาเสน่ห์นั้นได้มาเท่าไรก็ตามถ้าเราไม่ดีสักอย่างเดียวคาถาและสิ่งเสน่ห์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เขาบอกว่านี่เป็นตะกรุดเมตตาเป็นน้ำมนต์มหานิยมเราไปรับตะกรุดมาเราไปรับน้ำมนต์มาน้ำมันด่าชาวบ้านใครเขาจะรักสู้เราทรงความดี5ประการ1จิตใจไม่โหดร้าย2ไม่มือไว3ไม่ใจเร็ว4ไม่พูดปด5ไม่หมดสติก็ได้ก็ไม่ฆ่าไม่โหดร้ายก็ได้การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายเขาคำว่าสัตว์หรือคนก็เหมือนกันไม่มือไวไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ใจเร็วคือไม่ยื้อแย่งความรักของเขาไม่พูดปดคือไม่พูดความจริงไม่หมดสติเพราะการกินเหล้าเมายาเนี่ยหมดสติสัมปชัญญะเวลานี้เฮโรอีนมีมากไม่ดีนะลูกรักหลานรักท่องไว้ให้ดีนะว่าเราจะเป็นคนดี เราไม่เป็นคนโหดร้ายเราไม่เป็นคนมือไวเราไม่เป็นคนใจเร็วเราไม่เป็นคนพูดปดเราไม่เป็นคนหมดสติ5อย่างนี้ถ้าทำได้เป็นที่รักของคนทั้งโลกคุยเรื่องนี้ต่อไปเมื่อเด็กทั้งสองเจริญวัยโตเป็นหนุ่มเป็นสาววัยประมาณ16ปีควรจะแต่งงานกันได้แล้วถือว่าสมัยนั้นเขาถือว่าคนที่มีอายุ16ปีนะมันเป็นประเพณีที่ต้องแต่งงานกันในเวลานี้เราพวกเรา20ปียังเรียนอยู่น่ากลัวจะแก่ไปนิดกันมั้งเพราะว่าสมัยนั้นเขาไม่มีการศึกษาเหมือนสมัยเราเราเรียนให้มันรู้หางานหาทำหวังการครองชีพได้เท่านั้นพอเพราะว่าสมัยนั้นพ่อแม่เขาเป็นพรานนี่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากเขาศึกษาวิ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ลูกไม่เอาด้วยแต่พ่อแม่ทั้งสองคนก็ไม่ว่าทั้งสองฝ่ายเมื่อลูกไม่ทำเพื่อความรักลูกลูกไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลูกต้องการรักษาศีลพ่อแม่ก็ตามใจดังนั้นขอท่านที่เป็นบิดามารดาของเด็กๆทั้งหลายก็ต้องควรจะดูตัวอย่างพรานสองคนเรื่องลูกสาวลูกชายหน้ามนของท้องทั้งสองท่านไม่ปฏิบัติตามท่านฆ่าสัตว์ลูกไม่ฆ่าสัตว์ท่านก็ไม่ว่าอะไรลูกใหญ่รักษาศีลก็รักษาไปขอให้เป็นคนว่านอนสอยง่ายคืออยู่ในว่าที่ดีก็แล้วกันเป็นนั้นว่ามาเด็กทั้งสองมีวัยเจริญแล้วสมควรจะแต่งงานได้ตามประเพณีในพรานทั้งสองสหายจึงได้ตกลงทำสัญญาหรือว่าปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กันไว้ฝ่ายวิดามันดาของทุกกุลกุมารจึงได้บอกกับลูกชายว่านี่ลูกรักเวลานี้พ่อก็มีอายุ16ปีสมควรที่มีคู่ครองแล้วนะพ่อกับแม่จะไปสู่ขอลูกสาวเพื่อนกันฝั่งโน้นเอามาให้สำหรับท่านลูกชายคือทุกกุลกุมารเมื่อฟังพ่อฟังแม่บอกจะให้มีเมียเธอเอามือทั้งสองเข้ามาปิดหูสมัยความแล้วไม่อยากฟังนี่แสดงการอย่างเด็กเพียงแค่อายุ16ปีแล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขอรับลูกเนี่ยไม่เคยคิดจะแต่งงานเลยขออย่าได้พูดเรื่องแต่งงานให้ลูกฟังเลยนี่แสดงว่าเธอไม่ต้องการการแต่งงานความจริงเวลานี้ถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าลูกหลานทั้งหลายที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ยังไม่จบยังไม่มีทางหารายได้น่าจะคิดเหมือนกับทุกกุลกุมารนี่นะแต่ว่าไปคิดการแต่งงานเข้าเรื่องมันวุ่นดีไม่ดีกำลังอ่านหนังสือหน้าคนรักโผล่ขึ้นมาซะแล้วหรือว่ากำลังฟังครูสอนย่องไปเห็นหน้าคุณรักเข้าโดยไม่รู้เรื่องสอบตกเป็นนั้นว่าเมื่อลูกชายพูดอย่างนั้นท่านพ่อกับท่านแม่ก็พยายามชี้แจงว่าเรื่องนี้เนี่ยพ่อกับแม่ได้ตกลงเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเจ้าเกิดเจ้าจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าถ้าขืนปฏิเสธพ่อเองก็จะเสียสัจจะเป็นนั้นว่ากูแล้วทุกกูแล้วกูมันก็ยังยืนยันว่าไม่ต้องการจะแต่งงานฝ่ายวินามันดาของนางสาปาริกากุมารีก็บอกลูกสาวเหมือนกันมาลูกรักพ่อกับแม่จะยกลูกให้กับลูกชายของสหายฝั่งโน้นเพราะลูกชายเขาเป็นคนดีตัวเขาก็เป็นคนดีลูกชายของเขาก็มีรูปร่างหน้าตางดงามองอาจผึ่งผายมีความสง่าผ่าเผยเป็นคนมีศีลมีธรรมมีธรรมเหมือนลูกสมควรที่ลูกจะแต่งงานกับเขาฝ่ายเจ้าสาวก็บอกว่าปาริกากุมารี ผมก็ยกมือเป็นโหเหมือนกันบอกกับท่านพ่อท่านแม่มาบอกว่าไม่อยากจะแต่งงานเหมือนกันนั่นก็แปลกนะคือว่าเป็นเรื่องแปลกๆเรื่องนี้แปลกมากเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ผ่านไปถึงแม้ว่าลูกหญิงและลูกชายทั้งสองฝ่ายจะไม่ประสงค์ในการแต่งงานแต่บิดามารดาของทั้งสองฝ่ายก็จะจำเป็นที่จะต้องจัดการแต่งงานให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นมันเป็นการเสียสัญญาเสียสัจจะที่ให้ไว้ซึ่งกันและกันเป็นอันว่ากุมารและกุมารีทั้งสองก็ต้องแต่งงานกันแต่งงานแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วการอยู่ร่วมกันก็หมายถึงว่าการอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ได้มีการร่วมประเพณีอย่างสามีตามธรรมดาต่างคนต่างมีความคิดตรงกันว่าการต้องทุกคนต้องการปรารถนาจะบวชแทนที่แกจะอยู่ร่วมรักพร่ำพรอดกันอย่างสามีภรรยาธรรมดาแกไม่เอาด้วยแกอยากจะบวชแต่ฝ่ายเดียวจึงได้นำความทั้งหลายเหล่านั้นนำเนื้อความที่บอกต้องการจะบวชไปให้กับบิดามารดาฟังบิดามารดาเห็นว่าเมื่อบุตรของตนเกิดในตระกูลพรานแต่เกิดมาแล้วก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ตามพ่อแม่ไม่มีงานอะไรจะทำงานอย่างอื่นนอกจากการฆ่าสัตว์ตระกูลพรานไม่มีเมื่อลูกต้องการจะบวชก็ไม่เป็นไรอนุญาตให้บวชเขาก็บวชทั้งผัวทั้งเมียผัวเมียในนามฝ่ายกุมารีเมื่อได้ขอรับอนุญาตจะให้บวชจึงได้พากันเอางี้กับทั้งสองคนนะขอโทษเมื่อกี้อ่านพลาดไปทั้งสองคนสามีภรรยาเมื่อได้รับอนุญาตให้บวชจึงได้พากันเดินทางไปป่าหิมวันตประเทศฝั่งแม่น้ำคงคาได้เห็นอาสมหลังหนึ่งจึงพากันเข้าไปไปอาศัยในอาสมนั้นแล้วเห็นเครื่องบริขารของบรรพชิตมีอยู่พร้อมนี่ก็เป็นเรื่องของเทวดาลูกหลานที่รักเทวดานะมีจริงๆนะเป็นบริขารที่บริจาคให้แก่ผู้ใคร่จะบวชตามเรื่องท่านบอกว่าพระอินทร์ท่านประทานอาสมขึ้นนิรมิตอาสมแล้วก็นิมิตบริขารขึ้นเรื่องพระอินทร์เรื่องเทวดาเนี่ยมีลูกหลานที่รักเคยบอกมาแล้วบอกเด็กๆที่เวลานี้เขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกกันได้เยอะแล้ววิชาความรู้ในพระพุทธศาสนามีสอนเป็นว่าสองสามีภรรยาไม่เห็นอาสมเข้าเห็นเครื่องบริขารก็แปลกใจไปนี่เราตั้งใจจะบวชอยู่ๆก็มีกฎขึ้นมาหลังแล้วก็มีเครื่องแต่งกายเป็นฤาษีแล้วไปดูบอกอ๋อมีเขียนหนังสือไว้ว่าเครื่องทั้งสองเครื่องบริขารนี้สำหรับของคนสองคนหนังสือเขียนไว้ด้วยต่างคนต่างพากันอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนบ่าผูกวันทนเช่นดาเจริญเมตตาพรหมวิหารอยู่ที่นั้นผูกวันทนเช่นดาก็หมายความกล้าวเอาผมเนี่ยเอาขึ้นสูงๆเพราะว่าไม่มีตะกรายจะตัดไม่มีนิโกนจะโกนเมื่อผมมันสูงยาวขึ้นมาก็กล้าวมัดไว้บนที่ศีรษะนี่ความจริงการบวชลูกหลานที่รักเด็กๆอาจจะคิดว่าการบวชจะต้องมีอุปัชฌาย์จะต้องมีคนให้ศีลเรื่องนี้ไม่จำเป็นสำหรับบทเป็นดาบทดาปชินีบทเป็นชีเป็นเถนอะไรเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องมีพระไปให้ศีลถ้าจะถามว่าถ้าไม่มีพระจะให้ศีลจะมีศีลได้ยังไงก็ต้องขอตอบว่าคำว่าศีลที่เราไปหาพระนั่น เวลานั้นยังไม่ถือว่าเรามีศีลยังพระบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบันดังสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนั้นเป็นการเรียนแต่การที่มีศีลจริงๆก็คือการปฏิบัติศีลมีศีลครบถ้วนเรียกปฏิบัติศีลให้มันครบถ้วนถ้าจิตใจของเราตั้งไว้การความมีคนเป็นใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปลดหมดสติอันนี้เราไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่ทำจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้มีศีลเล่ากันต่อไปนิดมันใกล้จะหมดเวลาบรรดาสัตว์ที่อาศัยบริเวณใกล้ๆเวลที่นั้นต่างก็มีจิตเมตตาต่อกันโดยเอาน้ำภาพเมตตาของนักบวชทั้งสองที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีไหวไม่แวกซึ่งกันและกันหากินในความเป็นสุขนี่หมายความว่าคนทั้งสองคนเขามีเมตตาแล้วเพราะอาศัยความเมตตาความดีของเขานั่นแหละเป็นเหตุให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่นั้นต่างคนต่างก็ไม่ทะเลาะกันอีกสัตว์ก็เลยไม่ทะเลาะตามคนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตอนมานางปาริกาดาบสินีนะดาบสินีฤาษีผู้หญิงทำหน้าที่แสวงหาอาหารคือผลไม้ทั้งน้ำใช้น้ำกินแล้วก็ทำความสะอาดอาศรมเสร็จแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมด้วยจิตอันสงบคำว่าสมณธรรมนี่เขาทำสมาธิที่เขาเรียกกันว่าเจริญสมถะวิปัสสนานั่นแหละตัดอารมณ์เดือดร้อนให้หมดสิ้นไปหมายความว่าใจมันเป็นสมาธิจิตก็สงบอารมณ์ก็สบายอยู่มาวันหนึ่งท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์ได้พิจารณาเห็นอันตรายอันจะเกิดแก่บรรดาดาบสบ้านฤาษีผู้หญิงผู้ชายทั้งสองเห็นว่ากรรมเดิมที่ทำมาในอดีตจะเป็นปัจจัยให้ตายของทั้งสองคนนี้แตกจะมืดมิดไม่ใช่ตาแตกตามืดตาบอดจึงลงมาจากเทวโลกก็ไปหาท่านฤาษีผู้หญิงผู้ชายทั้งสองถวายนมัสการและตรัสว่าข้าแต่ดาบสข้าพเจ้าแลงเห็นเป็นแน่ชัดว่าอันตรายจะเกิดมีแก่ท่านทั้งสองขอท่านทั้งสองจงมีบุตรเพื่อจะได้ปฏิบัติท่านให้ได้รับความสุขในเวลาที่ยามมีความทุกข์เวลาตาไม่เห็นอารบรรดาลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายผู้รับฟังมองดูเวลาก็สิ้นเวลาไป28นาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนสำหรับวันนี้ต่อไปฟังใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี